Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
Sex om dagen med Majbrit Maria Nielsen på Radio 100. Sommerradio til voksne.
Og i denne udgave af dette frække program, der kan det faktisk godt gå hen og blive en lille smule ufrækt. Vi skal tale om det, jeg i går kaldte for efterkrigstiden. Det ved jeg ikke, om helt rigtigt af mig, men i hvert fald den tid, der er kommet efter sådan noget som MeToo. Og til at hjælpe mig med det, er der her i studiet nu en, man kunne måske sige, en fandens mand. I hvert fald forfatteren til bogen af samme navn, Anders Haahr Rasmussen. Velkommen til dig, Anders.
Tak.
Den her bog, som jeg har foran mig nu, der er der en dreng på. Man kan se, at han har hjerne og hjerte. Man kan også se, at han stiler. Så har han noget, der ligner hår, men som også kunne være horn. Og så har han vinger på, og så hedder bogen altså En fandens mand. Underoverskriften er Fortællinger om nye tider. Det her, det er en bog, der skal beskrive, hvordan det er at være en moderne mand. Er det rigtigt?
Ja, det er meget rigtigt. Den der splittelse, ikke, mellem mellem det sådan djævelske og begæret og det mørke, det dystre, det vilde, og så alle de sådan gode tanker, man har, og alt det gode, man vil over for verden, og man vil gerne opføre sig ordentligt, og man vil gerne have sådan varme, tætte relationer, og ja, være etisk menneske og sådan noget. Ikke? Den der splittelse, den synes jeg blev indfanget meget godt.
Men man vil også gerne møde nogle kvinder.
Ja, det er det.
Og måske flytte med dem, måske endda gå i seng med dem.
Ja.
Og hvordan gør man det, uden at lave et fysisk eller psykisk overgreb?
Ja, det er det, vi snakker så meget om for tiden, ikke? Fordi det er som om, at spillereglerne, sådan som jeg i hvert fald er vokset op med dem, ja, de gælder ikke mere.
Men det går vi altså igennem i løbet af i dag. Vi kan ikke love, at vi fikser det frem mod kl. 12, men kærlighedsguderne skal vide, at vi gør, hvad vi kan.
Det her, det er Radio 100, vi er i gang med sex om dagen.
Det er fuldstændig rigtigt, og derfor har vi journalist og forfatter Anders Haahr Rasmussen i studiet. Han er altså fortsat forfatter til bogen En fandens mand. Anders, nu har jeg bladet op på side 12, og så vil jeg læse op her. Verden over har MeToo-kampagnen væltet magtfuldkomne mænd, der har misbrugt deres position til at ydmyge, chikanere, befamle, hvis ikke ligefrem voldtage kvinder. Den har også væltet klodset mænd for at have flirtet på forkerte måder på forkerte tidspunkter. Og den har haft så stor gennemslagskraft, at min kammerat forleden spurgte mig, om det var forkert af ham at drikke en fredagsøl med en kvindelig kollega, en nyansat assistent. Hun var 24 år gammel, han var ikke hendes chef, intet skete, flere kolleger stødte til, men alligevel var han usikker på, om han havde udnyttet sin magtposition, da han spurgte hende. Anders Haahr Rasmussen, hvorfor har du skrevet den her bog?
Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Altså, det var bare, jeg havde så mange oplevelser, hvor, jeg ved ikke, så kom jeg hjem fra en date, og jeg synes bare, det var så heftig en situation. Jeg kender det, man har brug for ligesom at fortælle det til nogen, og hvis der så ikke lige er nogen, og man så kan lide at skrive, sådan som jeg kan. Og
så kan man lige skrive en bog.
Så kan man, jamen det startede faktisk, det var ikke for at skrive en bog, vel? Det var bare for, det blev skrevet i sådan nogle raseriting, eller sådan nogle procesting, nu vi skal bare ud af hovedet det her, ikke? Ja. Og så efter et par år, så var der lige pludselig så mange tekster, at jeg tænkte, ved du hvad, det kunne da måske blive en bog, det her. Og så gik lime og fuge og spartel arbejdet i gang til sådan at.
Så det er faktisk en samling af post-its, vi har her.
Ja, det kan man sige.
Med en paperback. Hvad vil du med den, kunne man jo sådan lidt opfylde?
Jamen, jeg vil rigtig gerne prøve at sådan finde et sprog til, hvordan det er at være sådan mand og sådan hetero mand og skulle prøve at balancere mellem på den ene side og virkelig godt kunne lide damer og gerne vil møde nogen og score nogen og hele det lige og hele den leg og være opvokset sådan som jeg er og så samtidig også være sådan et politisk menneske, du ved, der godt kan se, at der er nogle måske ligestillingsting, som ikke er helt fede, og at kvinder bliver udsat for nederen ting, og det vil jeg gerne ligesom være åben over for og lytte til, og det er bare super svært, hvordan man kan være med i den samtale som mand, altså uden at komme sådan til at føle sig sådan som en stor sådan skamknude eller
en forbryder, vel?
Ja, en forbryder, eller og samtidig jeg gider heller ikke være sådan en alt var bedre i gamle dage, man nu må man ikke engang kigge på en dame uden at skulle i fængsel eller sådan. Altså sådan, ja. Jeg synes begge de to sådan poler der er så uinteressant, ikke? Altså det hellige og det og det er sådan bagudskuende.
Så hvis man kan finde en Rosetta-sten til datingmarkedet, der både er, at man gerne vil være et anstændigt menneske, der behandler alle mennesker godt, men samtidig også insisterer på at have en seksualitet og en sensualitet, som jo altså er grunden til, at vi bliver ved med at befolke denne jord, så blev det til denne bog.
Så blev det til denne bog, ja.
Vi skal ind omkring, om det ikke bare er endnu en sang om, hvor synd det er for den hvide heteroseksuelle mand, om det der ikke bare er en klagesang for patriarkatet, og så skal vi altså også høre om nogle af de her helt konkrete dates, du er kommet hjem fra, hvor du blev så rasende, at du måtte skrive det ned, Anders Hår. Så det glæder vi os til.
Madonna og American Pie.
Hold op.
Det er taget ud af en eller anden Star Trek.
Jeg skulle lige sige, lyden af et rumskib, der lander.
Ja.
I stedet for, så lander der nu en snak omkring grunden til, at vi alle sammen er her. Og det er jo altså, at vi på et eller andet tidspunkt fatter sympati for hinanden. Så begynder vi at flørte, eller flirte, som der er nogen, der siger. Og så kan det være, at vi ender med at gå i seng med hinanden, og så kommer der et dejligt barn ud af det. Men den rejse kan jo næsten føles som et Golgata, man skal slæbe sig hen til, i hvert fald, hvis man er en hvid, heteroseksuel mand i 2019. Det kunne i hvert fald være en af pointerne fra journalist og forfatter Anders Hår Rasmussen, som har skrevet bogen En Fandens Mand, og altså stadigvæk er med os her i studiet. Anders, du sagde før, det er sådan en sammenfatning af oplevelser, konkrete erfaringer, jeg har gjort mig igennem de sidste par år. Jeg er kommet hjem fra en date med en kvinde, og så har jeg simpelthen været så frustreret, at jeg bare har været nødt til at skrive det ud. Jeg kunne ikke fortælle det til nogen, men jeg skulle bare ud med det. Mm. Kan du prøve at lukke os lidt ind i den erfaringsverden der?
Jamen, det kan være sådan en oplevelse af at have ansvaret for at bringe det her show fremad. Ikke? Der sker ikke noget, hvis jeg ikke får det til at ske. Og der sker kun noget, hvis man lige skubber lidt til grænserne hele tiden lige. Rykker det videre? Skal vi lige gå derind? Skal vi lige få en drink? Skal jeg lige lægge en arm her? Skal jeg lige gøre det? Og jeg kan huske en date, jeg var på, hvor, altså, hvor jeg så siger, efter vi har stået og drukket drinks, og faktisk også kysset lidt, og så lukker baren, og jeg siger, skal vi hjem til mig og have en ekstra? Og hun er sådan, jeg ved sgu, det er sgu sent. Jeg må nok hellere tage bussen, ikke? Og jeg tænkte sådan, jamen, nu skal jeg bare køre lidt hårdere på, ikke? Hun vil gerne sådan være lidt forsigtig og bevare sin dyd og sådan, ikke? Og jeg siger sådan, kom nu, vi tager hjem til mig. Og ja, hun tør, jeg burde nok tage hjem. Og jeg tænkte bare sådan, jeg ved ikke, den bedste sammenligning, jeg kunne få, det var sådan, ligesom hvis nogen spørger, vil du med i svømmehallen, ikke? Og man er sådan, det ved jeg sgu ikke, jeg gider, vel? Og så er der nogen, der siger, kom jo, vi gør det sgu ikke, og pakker svømmetøjet for en. Og når man først er der i vandet og svømmer rundt, så er det jo meget hyggeligt faktisk, ikke? Men det er svært at komme derhen, ikke? Og så tænkte jeg, det er min opgave, det er også ligesom at få hende til at hoppe med i poolen, ikke?
Når man først er blevet lagt i benlås og på badeshorts på, så er det jo egentlig meget rart.
Altså, det er jo den der frygtelige balance, ikke? Fordi jeg endte faktisk med at sådan trække hende ned af vejen, sådan lidt sjovt og lidt lejende, hun grinede, men jeg tænkte også bagefter, shit, man, gik du og trak hende ned af fortovet, som om hun var sådan en hest eller sådan noget?
Ja,
altså, det var ikke så fedt.
Ja, eller en stedig hund.
Ja.
Igen, jeg må lige læse op her, og du kan genkende det, for du har selv skrevet det, Anders. Hvis hun siger nej, så kør på lidt endnu. Hvis hun skubber dig væk, så kør på lidt endnu. Grundlæggende var budskabet, giv ikke op, før hun slår dig. Og det her, det er altså en overlevering fra en klog, fodboldglad, heteroseksuel mand, der også er feminist, som du talte med under en køretur. Og det her, det er sådan en form for erindringsafskrift fra hans ungdoms omklædningsrum. Den devise der, som bare er, altså 9 nej takker og 1 ja tak, det er stadigvæk et ja tak.
Ja.
Er det ikke netop det, man skal gøre op med?
Jo.
Altså, skal den kvinde ikke bare have lov til at tage bussen hjem, og så kan det godt være, hun sidder og tænker, måske ville jeg egentlig gerne havde været med Anders hjem. Men så må hun opdage det, og så må hun selv ringe dagen efter.
Det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Altså, og det er derfor, vi er i sådan en mærkelig sådan et mellemland, ikke? Hvor, at, hvor man som mand måske skal bakke lidt, altså efter, overgive lidt plads, ikke? Men så er der også nogen, der skal tage den, og det tager lidt tid. Og sådan. Jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke på, da de gjorde Nørrebrogade bilfri, ikke? Ej, undskyld den her parallel. Men sådan, så pludselig så bliver der bare helt tomt, ikke? Og butikkerne, de lukker, fordi der er ingen bilister mere. Men det var, fordi det var sådan noget hårde hvidevareforretninger, der lå der, ikke? Det tager jo lidt tid så at få udbygget fortorvet og få lavet café og få lavet nogle andre typer. Og nu bobler det med liv på Nørrebro. En anden slags liv, en meget federe liv, ikke? Men der er den der overgangsperiode fra det ene til det andet, altså, som er rigtig svær.
Så det, du egentlig siger, det er, at hvis mænd, de vil ligestilles i forhold til at skulle være bange for at lægge an på nogen, fordi der er ikke lige så mange konkrete anekdoter fra kvinder, der føler, at de måske har overtrådt en mands grænse, når de lagde an på ham. Måske fordi det ikke sker lige så meget, eller vi ikke sådan dikterer det samfundsmæssigt. Så skal mændene lukke kassen i, eller lukke for det varme vand, indtil kvinderne de kommer ud på Nørrebrogade.
jeg tror, der er brug for, at der bliver sådan, at man lader være lidt stille, sådan, så der kan komme en anden form for larm.
Sex om dagen med Maj-Britt Maria Nielsen på Radio 100. Kun for voksne.
Det er lige før, vi skal lave sådan en klip af det, vi sidder og snakker om bagved igen i dag.
Ja, vi skal bare lade mics køre hele tiden.
Ja.
Der kommer altså nogle anekdoter her.
Der er også noget af det, der ikke helst ikke skal ud.
Ja, ja, 100%. Ja. Der er noget, der ikke sker i radioen. Men sådan er det jo altid, når vi sidder inde i det her sexede studie. Der er også ret varmt lige nu, ikke?
Ja, det er
der
faktisk.
Anders Haag Rasmussen, du sagde før, jeg synes sgu, jeg har oplevet, at det var mig, der skulle ligesom drive det her maskineri frem, når jeg var på en date. Jeg var træt af, at jeg skulle spørge flere gange. Og så vidste jeg ikke, om det var, fordi jeg skulle blive ved, så hun kunne få lov til sådan at overgive sig til sidst. Det er jo den kønsklassiske scoringshistorie. Eller om jeg bare skulle lade hende være. Jeg tror måske, jeg synes, at du har ret i det der med, at kvinderne må komme til fadet, og så må Nørrebrogade stå top, indtil der ligesom er nogen. Fordi du sammenlignede det med dengang, der blev bilfrit, ikke? Så må kvinderne komme i gang med at score mændene. Men kan I mænd godt lide det? Altså, er I ikke lige så afhængige af, at kvinderne ligesom er sådan nogen, man kan score, og så skal de falde baglæns ned i ens favn?
Altså, faktisk, jeg kan jo kun snakke lige for mig og mine nærmeste venner, ikke? Og jeg har ingen venner, og heller ikke mig selv, som ikke synes, det er topfedt at blive begæret, og mærke det, og se det, og sådan, altså, den der sådan seksuelle sådan, skamløshed og handlekraft, og opleve den hos kvinder, det er så fedt. Altså, jeg synes virkelig. Og det er også derfor, at det glæder mig, at det her. Jeg synes jo, MeToo er en kæmpe gevinst, ikke? Altså, den mulighed, det giver for, at kvinder kan komme på banen og vise, hvad de har lyst til, ikke? Altså, for mig personligt er det simpelthen så optur. Og når jeg sidder sådan og kigger på, hvem de sådan store, for eksempel pop-ikoner, og, altså Janelle Monáe, og Rihanna, og altså Lady Gaga, og Beyoncé. Altså, den der seksuelle power,
ja,
og skamløshed, som de udviser, ikke?
Ja. Skamløshed i en god kontekst.
Ja, ja, fuldstændig. Ja. Ikke? Der er ikke noget at skamme sig over, ikke?
Nej.
Jeg er liderlig, jeg ved det her, ikke? Synger om moral, sex og onani og sådan, ikke?
Janelle Monáe, hun havde det, der blev kaldt tissekonebukser på Roskilde i år.
Ja, ja. Jamen, det er rigtigt. Har hun også i den der musikvideo,
ja,
for Pink,
det
er det ikke den?
Ja. Jo, det er det.
Altså, og det kan da godt være, at det virker sådan lidt voldsomt lige til at begynde med, ikke? Men jeg tror, opgaven som mand, det er lige at holde det der ubehag ud, som det kan give til at begynde med, bare fordi det er nyt og fremmed.
Mm, jeg tror, du er ret. Vi skal også lige have en lille historie fra min verden, fordi jeg har prøvet engang at initiere, at der skulle ske noget på en date, og det gik eddermame ikke særlig godt. Nu vil jeg gerne tilbyde en anekdote fra mit eget kærlighedsliv, fordi Anders Haag Rasmussen, du har lige sagt, jeg kan egentlig meget godt lide at blive begæret af en kvinde. Jeg har ikke noget imod, at man bytter rundt på de der kønsroller, som du jo faktisk også selv udfordrer. Lidt træt af at måske blive ved med at være ham, fordi du er en mand. Der er sådan helt kønsklassisk at sige, du er sikker på, at du ikke skal med hjem til mig. Jeg havde for nogle år siden en date med en mand, som jeg var sådan helt på månen over, havde lyst til at komme på en date med mig. Jeg havde edderspark med gjort mig umage. Altså, jeg stod og taget lip liner på fra pokker. Jeg var så spændt på, at han skulle komme på besøg. Og det gjorde han også. Og med sig havde han sin lærrede sæk, hvor i der var alle mulige smarte metalformer for udstyr til at shake egne cocktails.
Okay.
Fordi han, imens han var på det her flotte universitetsstudie, også arbejdede som en meget fancy cocktailtender. Han var flair bartender på den der måde, hvor man sådan kan kaste rundt over det hele, ikke? Så den her smukke, smukke mand, som i øvrigt var amerikaner også, det synes jeg også var lidt spændende. Han står og shaker de her ting ud i mit køkken. Og jeg kan bare mærke, at jeg bliver simpelthen så, jeg ved næsten ikke, hvad det skal kalde det på dansk, infatuated.
Mm.
Altså af ham.
Betaget.
Jeg er betaget, præcis, tak. Og jeg har så meget, nu siger jeg bare som det er, lyst til ham. Mm. Altså jeg bliver så vild efter ham. Og han er sådan meget, meget ikke aggressiv over for mig, og vi taler, og det er hyggeligt, men da han har været på besøg hos mig i 5 timer, tror jeg, og det er blevet rigtig mørkt. Det her, det var i vinterhalvåret, og vi har fået simpelthen så mange de her espresso martini, som jeg synes, alle skal drikke hele tiden.
Ja, det smager
godt. Fantastisk. Så læner jeg mig lidt hen mod ham i sofaen, og så siger jeg bare, are you ever gonna kiss me? Som i en, det kunne være nu, for eksempel, fordi jeg havde ikke, altså jeg havde ikke konsekvensberegnet på, hvis han bare sagde no. Så vidste jeg ikke, hvad der skulle ske. Så rejser manden så op, fuldstændig stilhed, samler alt det der metaludstyr til sin shake sammen, putter op i sin ladesæk, tager sin jakke på, går hen til min hoveddør. Og så siger jeg sådan, I'm really sorry if I did anything wrong. I just really like you. Og så siger han, I just don't like being called out. som i at han kunne ikke lide ligesom at blive puttet on the spot, kunne man kalde det. Altså, mm-hmm. jeg skulle ikke call the shots for, hvornår han skulle kysse mig. Og så blev jeg helt vildt flov, og jeg stod og så den der store, brede ryg marchere ned ad min trappeopgang, og tænkte, nej, det var også, der var jeg bare dum og liderlig. Og så kom jeg fandme til at tænke på efterfølgende, nej, fordi ved hvad? Jeg må også godt læne mig ind og sige, har du ikke lyst til at kysse mig? For det har mænd gjort i tusindvis af år. Men jeg blev simpelthen næsten shamed. Jeg fik skyld for at calle ham out. Hvad synes du om sådan en historie, Anders?
Altså det første, jeg tænker, det er, at du spørger ham, skal du ikke snart komme i gang med at kysse mig? Men du kunne jo også selv have været den, der skulle have kysset. Ikke?
Altså, er det ikke bare retorik?
Jo. Altså jeg vil da også sige, det lyder da helt vildt, at han ikke får lyst til at kysse dig efter sådan en show der.
Ja.
Altså, ja. Jeg tror måske, der er noget, som... det kan være rigtig svært, synes jeg, som mand. Den måde, man bliver socialiseret og opdraget på, ikke? Det er sådan til at skulle være den, der styrer, og den, der ikke er i tvivl. Og pludselig så at blive sat i den rolle der, til sådan... skulle jeg have gjort noget før? Eller er det dig, der styrer det show her? Altså, det kan være svært at håndtere. Og så vil jeg sige én ting, også ikke det her, det ikke. Men amerikanske mænd, ikke? Altså deres form for maskulinitet. Altså jeg må sige, jeg har boet i USA nogle år. Altså
okay.
Og jeg må sige, jeg synes virkelig, de kører et kedeligt, altså meget rigid form for sådan manderoller og maskulinitet derover. Der synes jeg, at vi som danskere og europæere måske generelt er sådan lidt mere,
altså lidt mere
der er lidt mere salsa i den over. Altså det synes jeg. Ja.
Men var det derfor måske, fordi du skal vide, det har reddet mig som en mare indtil jeg bestemte mig for det her, det er mange år siden. Men indtil jeg bestemmer for, nej, det der, det måtte jeg fandme godt. Fordi jeg er også en voksen, capable, independent woman, som gerne må gå ud og bede om det, jeg gerne vil have.
Det må du totalt gerne. Og det minder mig om, det er dengang, jeg datede en pige, som så så, at der lå noget neglelak i min skuffe. Og så det freakede hende lidt ud, ikke? Og hun spurgte til det, og jeg sagde, jamen, der er faktisk nogle gange, jeg synes, det var meget sjovt lige at putte lidt neglelak på lillefingeren for sjov eller sådan, ikke? Og det kunne hun faktisk ikke helt forlige sig med. Og min konklusion var, da det så sluttede meget kort efter, at det var nok meget fint, ikke? Fordi så skulle det nok ikke være os. Altså, og det er måske det samme, der var tilfældet med dig og dine amerikanere. Altså, hvis der ikke skulle mere til at sådan, få ham helt ud af balance.
Jeg vil faktisk lige tilføje, jeg fik en besked fra ham på Messenger for et par år siden, hvor han bare skrev, I'm sorry, I didn't go for the win. Og så skrev jeg bare, yeah, but somebody's got that prize now.
It was almost love. It was almost love.
Yeah. Ja. Yeah. It was almost love. Yeah. Ja, men det var også akavet. Men jeg kan mærke, det var faktisk dejligt for min sjæl lige at få sat den historie fri. Vi skal lægge øderne gade. Eller...
Helvede, ja, okay.
Det har jeg gjort en gang før det der. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men jeg gjorde det, hvor jeg byttede fuldstændig om. Blandede en mands navn ind i det. Vi skal lægge gaderne øde, for fanden mig, Britt. Før at kvinder, de åbenbart kan forstå, måske Anders Hov Rasmussen, at de skal klappe til dem, når det kommer til at score mænd. Har du så prøvet på et tidspunkt, hvor en kvinde var aggressiv, eller meget initierende over for dig?
Ja.
Vi har lige siddet og talt om, at der måske er en sammenhæng imellem, jo yngre en kvinde man dater er, jo mere aggressiv tør hun være. Og aggressiv er sådan forkert ord på en eller anden måde, for det er en positiv ting at ture og ligesom stille sig i kø til noget, man gerne vil have. Mm-hmm. Og jo ældre hun er, jo mere tilbageholdende kunne hun være. Prøv at komme med et eksempel, som er bedre end det, jeg kom med.
Jeg fik en sms en aften, altså fra en, der havde set mig optræde. Eller det stod, der stod bare, hey, er du ude? Jeg giver en øl. Det var det eneste, der stod fra ukendt nummer, ikke?
Ja.
Jeg tænkte, hvem skriver? Eller,
ja. Og,
jamen, det var så Mathilde, der lige havde set mig for et par uger siden, og så tænkte hun, det kunne da være meget hyggeligt, og det kunne jeg så ikke, men ugen efter skrev jeg, nu er jeg ude, og så der stod jeg sådan trygt pakket ind med kolleger nede på en fredagsbar inde i byen, ikke?
Ja, ja.
Hun sagde, fint, jeg er der om en halv time, ikke? Så kom hun ind der, sådan, altså, hun var i begyndelsen af 20'erne, jeg var i midten af 30'erne der, ikke? Altså, hun troppede op helt alene der, jeg stod sammen med min sådan... Det er jo andre karrierefolk.
Kæft, hun lyder nice.
Ja, så sejt, ikke?
Ja.
Altså, og hvad ved jeg, 3 timer senere, så snærrede hun mig, og jeg var sådan, shit, din power, altså. Hvor
er jeg ved at blive scoret?
Ja, jeg synes simpelthen, det var så optur. Altså, at mærke den der sådan styrke der, og sådan i øjenhøjde. Altså, men det er måske også, fordi jeg ikke sådan abonnerer på den der... stærk patriark, der skal have sådan en...
slå sig på brystet.
Noget, ikke? Altså, jeg har også altid haft det svært ved at, undervise på højskole, eller at give foredrag, og så se sådan plirrende øjne blandt publikum. Altså, den der sådan magtdynamik der, den på. Jeg synes, jeg værer mig ved sådan at udnytte den, eller hvad man skal sige.
Ja, udnytte den i citationstegn, yeah. Gjorde du lige nu. Yeah. Fordi det er jo netop det der med magtpositioner. Altså, hvornår må man bruge det kapital, man har, til at smide over i ansigtet på et andet menneske, som så efterfølgende lyner bukserne ned? Fordi jeg tror, det har været sådan, at uanset om det var alder, om det var intelligens, penge, tror jeg også, det kan være, og så særlig status i et samfund, så har kvinder altid godt kunne lide, skal vi kalde det, snave opad, mens kvinder eller mænd har en tendens til at snave lige ud eller nedad, sådan har det været. Men vi skal måske derhen, hvor en kvindelig direktør kan komme sammen med en mandlig skraldemand, før vi får ligestillet os til det her. Vi skal i hvert fald arbejde meget mere på at finde ud af det frem mod kl. 12.
Sex om dagen med Majbrit Maria Nielsen på Radio 100. Sommerradio til voksne.
Og denne gang, der handler det om det uundgåelige møde, i hvert fald hvis vi vil fortsætte som art. Det handler om, når to mennesker, der er i stand til sammen at leve et liv, få et barn i hvert fald, skal møde hinanden og skal blive interesseret i hinanden, fordi det kan være fuldstændig sprængfarligt. Hvem skal egentlig tage et initiativ? Hvornår har man overtrådt grænser? Og i værste tilfælde har man begået et decideret overgreb. Det er der heldigvis en mand, der har begået en bog om. Han hedder Anders Haag Rasmussen. Bogen den hedder En fandens mand. Er det dig, der er en fandens mand, Anders Haag?
Det er jo en gang imellem i hvert fald. Det tror jeg, de fleste kan genkende at være en gang imellem. Sådan at have nogle sådan dystre sider af sig selv og mærke sådan begærets kraft at være sådan totalt apolitiske og uetiske og amoralske og... Ja, det kan virkelig være noget. Men jeg kom til at tænke på noget, du sagde her, da du lige slog den her snak her an omkring at skulle føre arten videre. Altså, problemet er jo netop, at vi ikke behøver at mødes for at få børn. Altså, det er ligesom adskilt fra det, ikke? Man kan få børn på tusind måder nu, og mange vil ikke have det længere. Altså, at jeg tror også, et af spørgsmålene er, hvad skal vi egentlig med hinanden? Altså, der var en gang, hvor det gav sig selv. Man skal have en kvinde, sådan, så man kan drive gården videre og have fået nogle børn, som kan passe på en, når man bliver gammel. Og sådan. Ja. Men det hele er jo så unødvendigt nu. Ikke? Kvinder har økonomisk rådrum til ikke at have brug for, og så derfor så skal vi også sådan til at finde ud af det.
Jamen, nu kom det til at lyde igen, som om det var rigtig synd for den hvide, heteroseksuelle mand. Jeg tror...
Hvordan
ikke,
det er?
Jamen, vi tager den nemlig lige om lidt, fordi man skal passe på, at man ikke kommer til at lyde som Simon Simonsen nogle gange, når man siger noget omkring kvinders capability til at få børn. Men vi bliver ved det, Anders, fordi man kan ikke få lov til at sige sådan noget der, uden at få lov at uddybe det. Og Anders Haag Rasmussen, jeg klappede jo til dig lige før, da du begyndte at tale om det her med, jamen nu siger du, der skal ske et møde, før vi kan få børn. Det behøver der jo ikke engang længere, fordi man kan jo bare få børn til højre og til venstre, som man vil. Kvinder kan få børn med sig selv, eller homoseksuelle kan få børn. Hele den der opblomstring, der er sket, og som vi også debatterer ret kraftigt, særligt fordi vi har nu en kulturminister, der skal være solomor. Har vi mistet noget der? Altså prøv lige at sige noget mere om det.
Altså det, jeg tænker, der er forsvundet, det er sådan kernefamilien, som det pejlemærke, vi alle sammen ligesom kan guide vores liv efter. Og det, jeg har lagt mærke til flere gange i det her program, at du også har snakket om den. Vi skal jo kunne finde ud af det med hinanden, fordi vi skal jo kunne flytte sammen og have sex, så vi kan få børn. Men vi har jo sex uden at få børn, og vi får børn uden at have sex. Så hele den kobling er forsvundet, og med det tror jeg også, vi ser sådan langsomt skredet til, at kernefamilien ligesom... som bærende institution, ligesom går lidt i opløsning. En tredjedel af den voksne befolkning lever som singler. Og det gør, at vi sådan skal finde ud af, hvad vil vi egentlig med hinanden? Fordi vi behøver heller ikke skamme os over at have sex længere, så vi kan næsten bare sådan...
Bare bimse rundt og knalde til højre til venstre.
Ja, præcis. Så vi skal simpelthen til at sådan... Jeg tror faktisk, at vi er i en tid, hvor vi er i gang med at etablere nogle helt nye fællesskaber, nye former for familier, hvad vil det sige, og have forpligtelser over for hinanden. Men vi kan ikke rigtig sådan lægge de gamle vaner fra os.
Men du siger... Det lyder også lidt som om, altså middel og mål på en eller anden måde ikke står mål med hinanden mere. På et tidspunkt, der handlede det jo netop om, at vi skal forenes, så vi kan blive denne her konstitution, som staten og som kirken for den sags skyld også bryder sig om, og så skal vi reproducere. Det er jo det, som vores kroppe gerne vil have os til. Det er derfor, vi bliver liderlige, for eksempel. Det er, fordi vi skal mødes og ligesom føre arten videre. Men selvom du siger, at det behøver vi jo ikke engang mere, så lyder det også lidt som om, at du faktisk anker lidt efter den tid, hvor det var sådan.
Ja. Det, jeg længes efter, det er en eller anden følelse af at kunne gå ind i nogle meningsfulde fællesskaber, ikke? Hvor vi forpligter os på hinanden, og hvor vi er nødt til at være der også, når det er svært. Altså, og den formel, som jeg er vokset op med, ikke? Som er kernefamilien, altså far, mor og børn, og de bliver alle sammen skilt, og mine forældre bliver skilt, og alle mine venner bliver skilt. Den formel, den virker simpelthen ikke, den tiltaler ikke mig og mine særlig meget længere. Altså, og den fungerer ikke. Så derfor så tror jeg, at vi står med sådan en kæmpe opgave over for ligesom at finde ud af, hvordan skal vi så ligesom skabe fællesskaber, der føles meningsfulde og rigtige og vigtige, og hvor vi kan, ja, fostre børn, fordi det skal vi jo.
Når vi taler om den her dynamik imellem mænd og kvinder, så kommer vi vidt omkring, fordi matriarkatet og patriarkatet og det her, ja, du sidder og spærer øjnene op, Anders, nu bliver det voldsomt, det har altså bare hvide rammer, når man taler om, jamen ja, for fanden dynamikken imellem mænd og kvinder. Blandt andet det der, der hedder middel og mål, at på et tidspunkt, der var det altså samfundsfortællingen, at hvis det skulle gå godt i et liv, så skulle man på et eller andet tidspunkt i en passende alder finde en partner, og så skulle man reproducere sig. Det behøver vi ikke længere, vi kan bare få børn med os selv. Det efterlader det, vi kan kalde, jeg ved ikke, om du har hørt det begreb før, men tabermændene. Ja, det synes jeg nemlig ikke, fordi det var kvinderne, der havde livmoren. De kan egentlig gøre, hvad de har lyst til. De er heller ikke økonomisk afhængige af mænd længere. Der er ikke nogen samfundsstraf eller social udskamning over at være alene eller over at være singlemor. I hvert fald fra langt de fleste, kan man sige. Og så har vi de her mænd, som så sidder tilbage på en taburet og spiser makrel i tomat direkte ud af dåsen, eller hvad? Altså, er det et problem, fordi du efterlyser de der stærkere fællesskaber, men samtidig så lyder det også, som om du anpriser, at det ikke længere er sådan? Hvad fanden skal vi gøre?
Ja, altså, det er jo et problem for de her, men de er jo ufrivilligt barnløse, og mange af dem ulykkelige, så på den måde er der et problem der. Jeg synes faktisk, det er et godt eksempel på et emne, som vi har så svært ved at snakke om, ikke? Fordi den måde, der bliver snakket om det her, det kan godt blive sådan lidt aggressivt, sådan, nu kommer de der, alle de der powerkvinder og solomøder, og sådan lidt bebrejdende, ikke? Sådan, hvad med os mænd herude i
så får
i
du for fanden nogle børn med os.
Ja, præcis, ikke? Og det er jo sådan, måske ikke den fede måde at snakke om det på, vel? Fordi en mellemleder i København, single kvinde, hun skal jo gøre det, hun føler er rigtigt. Hun skylder jo ikke nogen mænd i stro og noget som helst. Altså, sådan er det jo
det
bare.
Det er i hvert fald argumentet, ja.
Ja, men det er jo rigtigt. Men det ændrer jo ikke ved, at vi som samfund jo godt kan have et problem, hvis en stor del af befolkningen ligesom altså, ikke kan følge med, ikke kan realisere store ønsker, vigtige ting i livet. Og det synes jeg godt, vi kan snakke om, ligesom om man kan snakke om at opkvalificere den faglærte arbejdskraft, eller hvad ved jeg, måden, der bliver udlignet mellem kommunerne, eller altså forholdet mellem by og land, det er jo nogle vigtige emner.
Men der skal livmor udlignes.
På det store plan, ikke? Men det skal jo ikke være den der, jeg satans Østerbro spældamer der, I har ingen respekt. Altså, så bliver det sådan noget mudderkastning, ikke? Altså, fordi begge sider har jo fuldstændig altså valide pointer, ikke? Og det er så svært, fordi at når man hører det, den anden siger, så trykker det på ens knapper, ikke? Og man begynder at mundhugge sig. Der går hund og kat i de her snakke om køn og sex og familieliv, og det er så ukonstruktivt, ikke? Der kommer ikke noget ud af det.
Men det er jo også faktisk det, vi skal tage ind på her frem mod kl. 11. Det er jo netop, hvorfor er det går i hårdknude, når man skal tale om det her, fordi uanset hvad, så må vi jo bare stadigvæk sige, altså, kærligheden er vel noget af det største, vi stadigvæk har. Uanset om den går den ene eller den anden vej, eller hvem den eksisterer imellem. Men når vi så skal tale om den, måske endda tale om menneskers ret til den, hvis man kan kalde det det, så sker der alligevel noget, der sætter folks pis fuldstændig i kog. Og det skal vi altså lige skrue lidt op for, havde jeg nær sagt.
Det her er Sex om dagen på Radio 100. Sommerradio til voksne.
Anders Haag Rasmussen, da vi to, vi skulle sådan afklare, hvad er det egentlig, vi skal tale om her? Og vi skal tale sammen, for det er et pissevigtigt emne. Det er også en god bog, du har skrevet, En fandens mand, der handler om, hvad gør vi med hele dating-situationen, når nu det kan være lidt farligt at lægge an på hinanden. Det er noget MeToo noget, ikke? Så skrev du, mænd interesserer sig for emnet, underforstået ligestilling. Vi skal respektere kvinder, kønsdynamikken, men afskyr debatten, som foregår. Hvad mente du med det?
Jeg tror måske bedst, jeg kan beskrive det, hvis I forestiller jer sådan en middagsselskab, ikke? Eller man sidder sammen med flok mænd og kvinder samlet, og så kommer der et eller andet emne op. Det kan være barsel, det kan være solomød, det kan være et eller andet kønsdebat-agtigt emne, og så kender jeg bare rigtig mange mænd, som beskriver det som sådan en mørk tordensky, der ligesom samler sig over middagsbord, og de kravler ind under halvtaget, ikke? Altså, de vil bare, det der, det kan kun gå galt. Man kan kun blive våd derude. Altså, så de venter til emnet er drevet over, og så kan vi snakke igen om et eller andet ufarligt. Altså, fordi der kan godt være en følelse, tror jeg, blandt mange mænd af, at man kun kan sige noget forkert, eller hvis man siger, hvad man tænker, så får man rap over nallerne, og man har ikke fattet noget, og ellers så skal man bare sidde og lytte og føle sig som sådan en nederen fyr, der skal skamme sig. Eller, altså, og det tror jeg er en rigtig dårlig udgangspunkt for at have en god snak, ikke? Fordi man er nødt til at kunne føle sig hørt for at kunne lytte til, hvad andre siger. Ikke? Der er ikke den der udveksling der. Den er rigtig svær. Altså, og jeg vil sige, mit personlige råd, det er at lade være med at diskutere det her i store forsamlinger. Lad være med at diskutere det på Facebook. Sæt jer ned med nogen, I stoler på at have tillid til. Og sådan, fordi så kan man komme ind der, hvor det er svært og vigtigt og ægte. Altså for eksempel ved at sige sådan noget med, at jeg gad faktisk virkelig godt være mere sammen med mine børn, men jeg kan mærke, at jeg føler mig helt utilstrækkelig, eller jeg kan ikke... Og jeg har svært ved at sige på mit arbejde, at det er vigtigt for mig. Eller, altså, den der sårbarhed, der er brug for at samtalerne rent faktisk kan rykke noget. Ikke? Den sårbarhed, den er svær at udvise på Facebook. Eller...
De steder, hvor man diskuterer det i store forsamlinger.
Præcis, ja.
Altså som en med æggestokke, som altså, skulle i hvert fald i den opdeling tilhøre det kor, der skulle sige, du skal bare holde kæft, fordi du er en mand, så du kan ikke have en valid holdning til det her, med mindre du er enig med mig. Altså, det er jo den helt optrukket sådan version af det, ikke? Fordi jeg kan godt genkende det billede, du tegner. At det skal ikke debatteres, det skal accepteres. Hvis jeg udlægger en historie omkring noget, jeg har oplevet med en mand, hvor jeg har følt mig som et offer, så må du ikke på nogen måde udfordre min oplevelse. Hvis jeg udlægger en historie omkring en dating-situation, eller et samleje, eller en dynamik på en arbejdsplads, så er det ikke så vigtigt, hvad du hører, hvordan andre kan have tolket det. Det er kun min egen oplevelse af det, der betyder noget. Det her med at føle noget over, hvad andres hensigt egentlig har været. Og jeg kan mærke det selv, når jeg siger det nu. Jeg har også skrevet en bog, som blev pisse dårligt anmeldt af nogle unge kvinder, fordi jeg ikke udøvede det, de kaldte magtkritik. Jeg talte om kvinders eget ansvar, for eksempel for at score, eller de skulle stoppe med at slutshame hinanden og sådan noget. Er det den frygt, man oplever, at man er så bange for at blive slæbt ud på torvet og blive puttet i gabestok, eller der nogen skal pege på en og råbe mandeheks, hvis man ikke bare siger, kvinder har ret i alt, og de skal bare more power to you up. Altså, er det det?
Jeg kan måske svare med et eksempel, som måske skal udfoldes efter næste sang, fordi tiden er knap her, men jeg havde nogle veninder, der fortalte om, hvordan det var at løbeture, og hvor tit der blev piftet og råbt efter dem, ikke? Og jeg synes, det lød forfærdeligt. Altså. Og så prøvede jeg at fortælle sådan, jeg kender faktisk godt det der med, hvis der kommer en ung kvinde løbende, som er flot, og sådan, jeg har svært ved ikke at stirre på hende, for, og de gik helt amok, fordi de hørte det som en retfærdiggørelse, og det var slet ikke ment sådan.
Jeg siger ikke, at det er måden at gøre det på, men man kan godt gøre det nogle gange.
vil du sige, hvad du har gjort, Rolf?
Det vil jeg lige tænke over. Det vil jeg lige tænke over. Men det kunne godt være, at jeg kunne finde på det.
Fordi det er ikke min historie at fortælle. Du skal have det godt med at fortælle, hvordan du engang har scoret en kvinde.
Ja.
Men tak, fordi du delte den her. Så kan lytterne jo sidde og rive sig i maven over. Hvad fanden var det for en historie?
Ja,
men det, sådan er det, når det er et interessant emne, så snakker man også sammen imellem breaksene. Anders Haag Rasmussen. Vi snakker jo om det her med at score hinanden. Det er simpelthen det, der er overskriften, fordi hvad fanden må man, og hvad må man ikke?
Ja.
Jeg har engang købt en kop kaffe på Østerbro af alle steder. Det er jo der, hvor de der spæltmødre, der bliver forbandet af nogle mænd fra Struer, kunne vi forstå, de også bor. Og jeg betalte med MobilePay, og det var en lille business.
Så har han dit nummer.
Så gik der et kvarters tid, så fik jeg en sms. Så stod der, jeg håber, kaffen var god. Du er altid velkommen her. Kærlig hilsen. Og så, vi kan kalde ham...
John.
Ikke? Og så skriver jeg tilbage, kære John, den var god, jeg bor ikke på Østerbro, men tak for kaffe, eller sådan et eller andet. Og så blev John ved med at skrive til mig, og efterfølgende skrev han så, ja, så må man lade være med at betale mig med MobilePay, hvis man samtidig skal være så smuk en kvinde.
Uha.
Jeg fortalte den her historie, ja, du siger nemlig uha, ikke? Jeg fortalte den her historie til mine veninder, og halvdelen af dem, de lænede sig tilbage og sagde, nå, lortepatriarkat. Og resten af dem, de var sådan, ej, okay. Hvad tænker du, når jeg fortæller sådan en historie?
Det, jeg tænker, det er der leg i det? Det er det, jeg savner leg. Altså, fordi man kan jo flirte på sådan en legende, nysgerrig, inviterende måde, og man kan flirte på sådan en berettiget måde, ikke? Sådan, lækker dame, dig kigger jeg på, fordi jeg kan lige at kigge på lækker damer, du kommer gående der, du er lækker, jeg stiger. Ja, eller man kan sådan, ja, ja, eller sådan her, ikke sådan, du gav mig dit nummer, hvad, vi skal da lige skrive sammen her, ikke? Kom ja. Nu. Altså, og det er det. Altså,
din fordi... bad guy stemme er jo super.
Now it's okay.
Jamen, det var nemlig det, hvor det gik op for mig. Og det er jo også noget, man... For fanden, hvor skal man være finfølende, når vi snakker om det her, ikke? For nogle kvinder kan det være meget, meget ødelæggende at få et klap i røven på det forkerte tidspunkt. Andre kvinder tænker ikke videre over det. Igen, et andet eksempel. For nogle kvinder kan det være sindssygt grænseoverskridende, at en barista skriver til hende på et telefonnummer, hun har brugt til at betale. For andre kvinder kan det være fuldstændig ligegyldigt. Jeg følte, at det var... Jamen, det, jeg ser sgu da godt ud. Det er meget frisk, der er. Jeg nåede også at tænke, heldigt for dig, at jeg er, hvem jeg er. Fordi ellers så kunne der godt komme en sag ud af det her. Og det gjorde der så faktisk næsten, fordi jeg tror, der gik 2 uger. Så prøvede jeg lidt det samme, bare hvor jeg havde betalt for en drink. Et sted, hvor man også brugte MobilePay. Og det synes BT, så de skulle skrive en historie om. Men altså, de kan jo også finde på at skrive en historie om, der er nogen, der har tørret sig at røve med venstre arm. Ikke? Så det, er jo, det kan være hvad som helst. Men der var der et håbetal simpelthen af kvinder, og de havde spurgt en psykolog og sådan noget. Er det her i orden? Er det sådan et digitalt overgreb og sådan noget? Hvor jeg egentlig bare havde sagt til journalisten, prøv at jeg skal nok selv række en hånd i vejret, når jeg føler mig krænket. Men der var så mange, der følte sig krænket på mine vegne. Er det det, der er problemet, Anders?
Jeg tror, problemet er, at vi vil have de her faste regler. Ikke? Hvad må man i hvilken situation? Der skal være en klar sådan manual for det. Og den findes jo ikke, vel? Man er nødt til at være så fint følende og til stede og mærke efter og fornemme den anden, og hvor er man, og det er svært, og det er hårdt arbejde, men der er ingen vej udenom.
Den eneste vej ind er ud.
Præcis.
Lige om lidt, så skal vi altså fra det at henvende sig til nogen, fordi de har betalt med MobilePay og til slutshaming. Fordi hvis vi anerkender den præmis, at for at det her med, at det er mænd, der skal score kvinder, og kvinder skal være passive, det skal opløses, så er vi også nødt til at tale om netop slutshaming, fordi det kan jo være en konsekvens af, at kvinder de er aggressive på datingmarkedet. Så det bor vi altså lige dybt ned i lige om 2 sekunder.
Sex om dagen med Majbrit Maria Nielsen på Radio 100. Sommerradio til voksne.
Jeg har lige, det var også forkert timet, men taget et lille bitte stykke karamel ind i min mund. Og så nu kan jeg mærke, at som man siger, der er hår på karamellen. Når man sidder sådan og arbejder med. Man kender ikke det, når man skal have et hår ud af munden. Man får det heller aldrig i første hug.
Nej.
Så nu skal jeg sidde lige om lidt, når jeg har sagt det her.
Og fiske
og
det.
Og bare fiske formentlig min hunds hår, som jeg har på regnet.
Jeg var så spændt på, hvordan du ville gøre det der. Jeg så, du tog karamellen og tænker, ej, den teknik skal jeg lære, fordi jeg kommenterer jo tennis, og jeg har tit lyst til at spise karameller, men det kan jeg jo ikke, men jeg tænkte, nu kommer den teknik.
Men det, du skal gøre, det er, at du skal bare være fuldstændig ligeglad med, hvordan det lyder.
Okay,
ja. Det tror jeg første forudsætning, ja.
Du skal også lige forklare mig, hvad forstår du egentlig ved slutshaming?
Jeg forstår det som sådan en måde at holde kvinder på plads, faktisk. Altså en måde at sørge for, at de opfører sig sådan dydigt, ikke? Og ikke sådan bare fyre den af, og i virkeligheden en måde at plante skam på, ikke? Det ligger også i ordet.
Anders H. Rasmussen, forfatter til bogen En fandens mand. Jeg er fuldstændig enig med dig. Og Anders H. Rasmussen, en som dig, kunne der aldrig finde på at slutshame, vel?
Jo, ved du hvad, jeg har en blakket fortid. Jeg gerne tilstå.
Er du pensioneret og slutshamer, eller hvad?
Ja, altså, og jeg tror stadig på en eller anden måde, det sidder i mig. Altså, jeg kan huske, jeg datede en meget flot pige engang.
Altså lidt som mig, eller?
Næsten mig, på det vil jeg sige.
Get a room, man.
Ej, undskyld. Hun var skide flot,
hun var skide flot, ikke? Og der er jo sådan lidt prestige i at date flot. Hun arbejdede også lidt som model, og jeg var bare sådan, hold da op, wow, ikke?
Ja.
Og så fandt jeg ud af, at hun datede også nogle andre, og hun var faktisk virkelig bare glad for sex med alle mulige, og jeg kan bare huske, jeg tænkte sådan, au, så var det jo ikke sådan, så var det som om, det mistede lidt valuta eller sådan, ikke? Og jeg havde på en måde, der var en del af mig, der havde lyst til sådan at og sådan lige skamme hende lidt for bare at dele så gavmildt ud af goderne, ikke?
Jo.
Og det tænker jeg, det er sgu ikke i orden, Anders. Altså, at gå sådan, men det var fordi, at det var som om, det tog et eller andet fra mig. Og jeg kan huske det også fra gymnasiet, sådan, ikke? At der var der også grimme øgenavne til de piger, som bare snærrede igennem til festerne. Og det
ja, ja. Sine tusind pik, og hvad det hedder, altså.
Præcis. Og jeg jeg tænker bare, at det er en måde ligesom at gøre det enormt ufrit. Altså, det kan du bedre fortælle end mig, om hvor ufrit det så føles, altså, når det er den verden, man lever i. Men jeg må sige, at jeg har sgu selv været med til at opretholde det. Og vi snakkede jo tidligere i programmet her om, hvor glad jeg er for, når kvinder udtrykker deres lyst efter mig og begær og sådan, ikke? Og så samtidig, så går jeg selv med til nogle gange at skabe en verden, hvor at... hvor den sociale hammer bare slår hårdt.
De rettigheder skal gælde for kvinder, hvis de vil have mig.
Nej.
Andre mænd. Jamen altså, jeg vil sige, og det er virkelig sagt med respekt for mine medsøstre, det her. Jeg har været sådan on and off single det meste af mit liv, og derfor har jeg haft, jeg er det, man kan kalde seriemonogam. Jeg har ikke haft det der meget, meget lange forhold endnu. Det, sådan et tror jeg og håber, jeg er i nu. Men derfor har jeg kendt flere mænd, end hvis man har haft en fast kæreste, fra man var 17
til
man
var 27. Kendt med jod, sådan i bibelsk forstand.
I en bibelsk forstand. Jeg lærte dem at kende, lige præcis. Jeg har fandme hygget mig, og det er jeg skidestolt over. Det gør også, at jeg kan slappe af i mit forhold nu. Det er sådan en teori, jeg har. Jeg har ligesom fået løbet de der liderlige horn af mig, ikke? Men jeg har aldrig følt, at jeg blev slutshamed. Måske fordi jeg ikke er opmærksom, eller måske fordi jeg formår sådan virkelig aggressivt at tage ejerskab over, hvad jeg har lavet. Men samtidig ved jeg også godt, at man skal passe på med at sige, jamen, du kan selv sørge for, at du ikke kan blive slutshamed, eller du kan owne det, du laver til det punkt, at folk kan udskamme dig. Fordi hvis der er nogen, der ikke kan lide dig, eller gerne vil sætte dig på plads, som du faktisk selv siger, så skal de sgu nok prøve på det alligevel. Men jeg synes, det er det der med, at det sætter på plads, altså det holder nede. Du viste faktisk med hånden, da du gjorde det. Det er fuldstændig rigtigt, altså. Og hvorfor mænd gør det, og hvordan vi kan dæmme op for det, hvis vi skal have mere ligestilling og mere sex, for den sags skyld. Det skal vi altså lige hele lidt
ved. Hvad var det for en film, du var med i? Det var en eller anden...
Sliding Doors.
Sliding Doors.
Det sådan der, Anders.
Ja, det er nemlig rigtigt.
Fandme god musiktrivia. Det er fuldstændig ligesom at sidde inde sammen med Lasse Remmer. Han kan også alt noget om alle, og han ved, hvornår folk er født og sådan noget. Nå, Anders, du var ret ærlig lige før indrømmet. Jeg har sgu selv været en del af... Ja, faktisk der kan man jo godt kalde dig patriarkatet på en måde. Du har i hvert fald tidligere, nu er du blevet opmærksom på det, men tidligere har du slutshamed en lille smule.
Mm-hmm.
Du kunne ikke engang lide det, da du gjorde det. Du reflekterede over, hvorfor du gjorde det, og du havde også ligesom, jamen det var fordi, jeg synes, det tog noget fra mig. Og jeg kunne ikke lide, at den der smukke kvinde, jeg var sammen med, hun faktisk også var glad for at dyrke sex med andre mænd, eller initierede det måske overhovedet. Så sagde jeg, at jeg har aldrig følt mig slutshamed, men det kan være, fordi jeg ikke er opmærksom nok, måske. Det kan sagtens være, at der er nogen, der har forsøgt at slutshame mig. Men er du enig med mig i, at hvis man vil til bunds i det her med, at det er uretfærdigt, at kvinder bliver slutshamed, eller at mænd sådan kønsklassisk, når man har den fortælling hos sig i hvert fald, skal lægge an på og skal blive ved og komme nu og tage nu med hjem og sådan noget, så kan man blandt andet gøre det ved, at kvinderne bliver mere aktive, at de simpelthen tager rosen i den anden hånd og rejser sig op fra det der cafébord og spacerer over og siger, hvad så, makker? Nu har jeg spillet med siddet og stiget på dig i 25 minutter. Hvad hedder sådan en gut som dig? Et eller andet. Er det det? Skal man gøre det?
Det vil da være så dejligt, synes jeg. Altså, og jeg kender ikke nogen kammerater, som ikke synes, det er super fedt. Altså, der er jo nogle gange en misforstået opfattelse, tror jeg, blandt kvinder af, at mænd, de bliver skræmt af...
En stærk kvinde, der tager, hvad hun vil have.
Ja, altså, det må jeg kender det virkelig overhovedet ikke. Altså, men jeg tror, der er, altså, der er noget omkring den her... Altså, også internt blandt kvinder kan der godt blive set lidt ned på meget udfarende... Altså, der foregår sådan en policing, ikke? Man holder lige sådan...
Men det kan jeg sige som kvinde, at det gør der. Så det er fuldstændig rigtigt.
Og hvad går det ud på?
Jamen, det er bare, at man... Altså, måske bliver det ikke sagt med ord, men alle ved godt, hvem der måske er lige lovlig om sig.
Ja.
Eller, man går hun ikke i seng med hvem som helst, eller sådan noget. Ikke noget med, jamen hun kæmper vores allesammens kamp for ikke at blive bagtalt, hvis vi går i seng med, hvem vi har lyst til, eller men hun passer også sit job og sine børn imens, eller du ved, det er bare sådan helt fritskåret. Hun er også sådan lidt, du ved, ikke?
Og jeg tror noget, der er værd at sige her, det er, at det er søster, du har skrevet en bog om søstersolidaritet.
Jeg har skrevet en bog, der hedder Søsterskriftet, ja.
Ja, og noget, som jeg anser for at være søstersolidaritet, det er, at de kvinder, der ikke passer ind i formlen for, hvordan man skal opføre. Så for eksempel nogen, som er mere skamløse og sådan, ikke? Det er dem, man skal vise solidaritet overfor.
Carl William og Forfar her på Radio 100 med... vi er i gang med sex om dagen.
Jeg kunne godt høre, hvad du skulle hen.
Don't go there.
Ja, bare stop der. Anders, hvad fanden gør man, hvis man lige pludselig opdager, Gud, jeg er i gang med at blive slutshamed? Fordi selv gode mænd som dig selv kunne jo åbenbart finde på det en gang. Hvad nu, hvis man er begyndt at date en mand, eller måske ikke har lyst til at date en mand i virkeligheden, som ikke er blevet så klog, som du er, som slutshamer en. Hvordan fanden drister man sig fri af det som frigjort kvinde?
Det er sgu svært for mig at give råd, synes jeg, til, hvordan man gør det som kvinde. Men altså, jeg vil have lyst til, at man ligesom bare sådan overgjorde det, ikke? Ja. Altså, i stedet for sådan, sådan må du ikke snakke til mig, eller det kan man jo også sige, eller sådan, ikke? Men sådan, bare køre den op på 120%, ikke? Altså, hvis du tror, at det er sløjtigt, så skulle du vide, hvad jeg gjorde forrige uge, eller sådan et eller andet. Altså, ja. Og der synes jeg også, at opgaven sådan, måske som mand, eller som din ven, eller hvis der er andre til stede, det er sådan at bakke op om det der, ikke? Altså, sådan, det er så nemt at spille med som mand, synes jeg, hvis det der gamle slut-shaming-ting kører, ikke? Og så kan man lige hygge grine lidt af det. Men, ja. Men nej, altså, sig fra, eller ja, fyr den af. Altså, ros slutty kvinder. Eller, altså, jeg synes bare, fordi...
Jamen, også fordi, hvis man kan, hvis der er mange, der har lyst til at gå i seng med en, så er det jo ikke, fordi man er dum og lugter og er grim mod børn og dyr og sådan noget. Så er det jo, fordi man er skøn, altså, og formentlig også temmelig pæn og lækker og velholdt og alle de der ting, ikke? Louise Kølsen, som jo også er kendt som Sweat Queen, hun var herinde også og snakke om det her. Der snakkede vi rigtig meget om feminisme og slut-shame, ikke? Og hun siger, at man skal bare gøre det til sit eget. Man skal bare sige, jamen, hvis det, du mener, er, at jeg har sex med mænd, som jeg elsker at dyrke sex med, og får alle de dejlige orgasmer, jeg har lyst til, og jeg nyder min krop, og jeg er bevidst om, hvor dejligt jeg ser ud, og folk, de gerne vil have mig, og jeg bruger min magt og min ret som voksen menneske til det, så ja tak, så er jeg en kæmpe slot.
Ja.
Altså, så skulle man bare gøre det til sit eget på den måde, ikke?
Fordi til syvende og sidst, så kommer det fra et lille sted i en, når man slutshamer andre, ikke?
Ja.
Og hvis man ligesom kan pumpe sig selv op og gøre sig stor og udstille, hvor lille et sted det kommer fra, det er klasse.
Ja, måske var det, fordi der var nogen, der tænkte, ej, du går i seng med alle dem, jeg godt kunne tænke mig at bolle med.
Præcis.
Det ved jeg ikke, det kunne godt være. Anders, jeg har et spørgsmål til dig fra Denise Klarskov.
Ja,
jeg er ikke sikker på, at du har lyst til at svare på det, men du får det altså lige om 2 sekunder.
Spændende.
Sex om dagen på Radio 100. Det, du kender, og det, du vil vide.
Michael Jackson, sammen med Fetter Rockwell her på Somebody's Watching Me.
Og apropos Somebody's Watching Me, så er der et spørgsmål til dig, Anders, fra Denise Klarskov. Og hun spørger slet og ret, ser du porno?
Det gør jeg faktisk ikke så meget mere. Nej, jeg stoppede. Jeg tog sådan en meget brat beslutning. Det er sådan 6-7 år siden, hvor jeg tænkte, nu vil jeg stoppe med at se porno. Og det kom så simpelthen af, at jeg så meget porno. Og jeg tog mig selv lige, når jeg så havde rigtig sex med en kvinde, at så tændte jeg ligesom på, sådan, når tingene så pornoagtige ud.
Ja,
altså,
ja, ja.
Så jeg var ikke så meget til stede, du ved, i min krop og i min hud og i min... Jeg var meget til stede i mit blik. Og det irriterede mig. Jeg ville gerne ligesom opleve sexen sådan mere med hele min krop, ikke? Men de der glimt eller billeder fra pornoen, de var bare så printet på min nethinde.
Helt udspillet nu, ja.
Og det vil jeg gerne af med. Og så var jeg også sådan lidt træt af, sådan at jeg var begyndt at bruge porno som sådan en kedsomhedsting. Jeg keder mig, så kan jeg lige trykke på liderlighedsknappen. For lige så snart jeg tænder, så bliver jeg liderlig. Så tænker jeg, måske hvis jeg stopper med det, så kommer jeg til lidt at mærke min egen liderlighed lidt mere sådan fra indenfra, og ikke bare fra pornoknappen.
Ja.
Men altså, jeg vil så sige, jeg er så langsomt vendt tilbage til porno, men på en anden måde, fordi nu begynder jeg at se porno, ikke når jeg vil have en orgasme eller sådan noget, men simpelthen for inspiration.
Ja.
Altså, så jeg ser det for eksempel, du ved, ved spisebordet i fuld påklædt, så sidder jeg og ser noget porno, ikke også? Og så
man
prøver
sidder
jeg at
og har gæster, man har måske lige fået en dejlig middag. Ja,
og så ser jeg, og så, fordi siden jeg ikke skal bruge det sådan til at komme, så ser jeg sådan noget mærkeligt ass porno, ikke?
Ja, for altså, det er nemlig det næste spørgsmål. Hun sagde, hvis han tør at svare på det, så følg lige op med det her. Hvad er det så for en slags porno,
jamen,
du ser?
Fordi da jeg bare ville komme, så jeg sådan noget mega trivielt noget, som bare virker, fordi jeg er vokset op med M-blade og alt sådan noget standard noget, ikke? Så derfor vil jeg også bare have standard til at få fyret den af.
Friktionsporno.
Ja, præcis.
Ja.
Men nu, så er det sådan, giv mig sådan noget mærkeligt queer-porno, eller hesteporno, eller bøsseporno, eller... Altså, fordi der laver de alle mulige vilde ting, ikke? Og der kan man jo sådan håndplukke lidt, eller få lidt idéer, altså...
Som du så bruger i dit rigtige,
i
ægte
mit rigtige sexliv, ikke?
Ja.
Altså, jeg skal ikke bruge pornoen til at komme lige nu og her. Jeg skal bruge den til at være en sjovere, mere funky elsker.
Det synes jeg godt nok er imponerende med en mand på snart 40, er du jo, som har akademiseret det at se porno. Det synes jeg er... Gør du det nogle gange alligevel? Bare lige som en knap også, som liderlighedsknap?
Nej, jeg helt stopper. Det er simpelthen fordi, at det enten eller for mig på den front. Jeg falder jeg bare i.
så er det noget med excesserne, det der med at finde balancen. Altså enten så må man slet ikke få Nutella, eller også så spiser man Nutella 3 gange om dagen. Anders Haahr Rasmussen, stadigvæk forfatter til bogen En fandens mand, som jo har været grundlaget for vores gode snak i dag omkring flirt i en MeToo-tid. Og tak for det. Du har lige svaret på den første del af sexstafetten, som jo egentlig bare er, at den gæst, jeg havde tidligere, som var Denise Klarskov, har stillet spørgsmål, og du svarede så godt på det. Tak for det. Nu skal du stille et spørgsmål til Jakob Olrik, der er min gæst i morgen. Han skal tale med mig om, ja, han er jo seksolog, så selvfølgelig bliver det noget med sex, men særligt om det her med, hvad det er, der sker i det meget langvarige parforhold. Hvordan er det, passionen langsomt forsvinder? Hvordan kan man forebygge den? Hvordan kan man få god sex med den, man elsker igen? Og hvad øvelser er der? Altså simpelthen konkret nogle gulvøvelser, man kan lave, eller hvad er det for nogle problematikker, de her par i de lange forhold, de kommer til ham med? Når nu jeg siger det, er der så et eller andet, du kunne finde på at spørge Jakob Olrik om?
Ja, altså det, jeg får lyst til at spørge ham om, det er det her sådan forhold mellem intimitet og så erotik. Altså, hvad er egentlig forholdet mellem det, eller hvad er forskellen på dem? For ham måske, altså, ja, eller generelt. Fordi jeg har sådan en mistanke om, at der er sådan en fortælling om, at hvis man bare er intim og husker at nusse og kysse og sådan noget, så kommer sexlivet ligesom...
Så følger det som, med.
Ja, så følger det med. Og det er jeg sgu blevet lidt i tvivl om. Altså, jeg har det som om, man også kan tappe den erotiske energi ved at gå sådan og fiste den ud sådan i små intimitet. Men jeg ved det ikke. Jeg kunne godt tænke mig en seksolog fortælle lidt om det her forhold mellem intimitet og erotik.
Så erotik, det er der, hvor der sker noget, hvor der er noget friktion, hvor man har det med at ligge ned. Og det andet, det er det at være åndeligt, følelsesmæssigt tæt på hinanden.
Ja, måske erotik, det er sådan...
Og hvad så... for et dyr vil du så sige, at intimiteten skulle være?
Altså intimiteten, det var sådan den lille kælepanda, ikke? Eller sådan,
ja. Jeg skriver her, kælepandaen. Ja. Nu kommer jeg helt til at tænke på Susanne Biers udmærket scriptet. Vores forhold er en varevogn. Okay, og så skriver jeg bare kæmpe brøl under det her med erotik. Ja. Ved du hvad, det skal jeg love dig, at det spørger Jakob Olrik om. En fandens mand har vi haft i studiet i dag. Anders Haahr Rasmussen, tusind tak, fordi du ville tale med mig i dag. Det har været en fornøjelse at besøge jer der.
Det har fandeme også været en fornøjelse at tale med dig, Maja.
Det var sgu godt, min ven. I morgen der er det seksolog Jakob Olrik, der skal gøre mig klogere på, hvordan vi bibeholder trængen til at knalde hinanden i det langvarige forhold. Så hvis du sidder derhjemme med konen igennem 20 år i armene i læderhjørnesofaen og holder røvsyg i sommerferie, så lyt med i morgen.
Sex om dagen på Radio 100. Det, du kender, og det, du vil vide.